الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتي نعزكم الله pada kesempatan majelis kita kali ini tema yang kita angkat untuk kajian sore malam hari semuanya saya ambilkan dari kitab Kitabul Arba'in fi Madhhab Salaf karya Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah yang biasanya di malam hari dikarenakan risalah ini menyisakan dua hadis, dua bab dan khatam. Yang pertama tentang anjuran berakhlakul karimah. Yang kedua tentang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Maka saya sengaja pada majelis kali ini tema sore tentang masalah akhlak dari bab ini. Tema malam juga diambilkan dari bab kitab ini. Barakallahu fikum. Sehingga dengan nanti selesainya majelis di malam hari, khatam pula kitab Al-Arba'in fi Madhhab Salaf. Dan khatam pula pembahasan kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Shohbah wal Ukhuwah. Dikarenakan di bagian akhir juga menjelaskan tentang masalah akhlakul karimah dalam persahabatan. Jadi ini edisi khataman. Gitu ya. Ketika ada kesempatan berikutnya, entah pada Syawal atau pada Haji, kita akan mencari tema yang lain, kitab yang lain, pembahasan yang lain insyaallah taala. Dalam pikiran. Barakallahu. Baik. Di sini al-muallif Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah membikin bab al-hasu ala husnul khuluq. Anjuran untuk berakhlakul karimah. Dibawakan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ma syai'un أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. Tidak ada sesuatu pun dari amalan yang lebih berat di timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang bagus. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang fahish, yang keji ucapannya, yang keji perbuatannya. Al-Bari, ini yang kasar ucapannya, yang kasar perangainya. Beliau mengatakan rawahu Abu Dawud dan Mukhtasara wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa qala hadha hadithun hasan sahih wa akhraj Ibn Hibban wa sahahahu. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang keutamaan akhlakul karimah. Dan yang beliau sebutkan ini adalah keutamaan akhlakul karimah di yaumul qiyamah nanti. Baik, disebutkan di sini akhlakul karimah adalah amalan yang paling memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin di yaumul qiyamah. Tidak ada amalan yang lain yang lebih berat daripada itu. Ini menunjukkan manzilatul akhlak dan juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk berakhlakul karimah supaya kita sebagai seorang mukmin memiliki sebuah amal yang sangat-sangat memberatkan timbangan amal baik di kiamat nanti. Nama Ikhwan dikatakan sebagai amal yang paling pertimbangannya dikarenakan akhlakul karimah itu umum, meliputi akhlak kepada semua pihak, meliputi akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak kepada sesama, dari mulai orang tua, anak, suami istri, kerabat, family, tetangga, ulama, para penguasa, rakyat, muslimin secara umum, hewan-hewan, alam raya ini, non-muslim, semuanya. Kita dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah dengan mereka semuanya. Maka, ketika seorang muslim, barakallahu fikum, dinyatakan sebagai muslim yang berakhlakul karimah dengan mereka semua, berarti Islamnya dia adalah sempurna. Bagus akhlaknya kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama. Itu meliputi semua bimbingan dengan Islam, barakallahu fikum. Sehingga sempurna keislamannya, sempurna keimanannya, sehingga layak timbangan amal baiknya paling berat dengan akhlakul karimah yang mulia. Keutamaan yang lain yang disebut dalam hadis tentang akhlakul karimah di yaumul qiyamah nanti, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang amalan yang paling banyak, yang paling sering memasukkan orang dalam surga. Qala, beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallah dan akhlak yang mulia. Taqwallah terkait dengan Allah Azza wa Jal. Husnul khuluq terkait dengan sesama. Ini amalan yang paling banyak memasukkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia menunggu kiamat nanti. Ada yang lain yang juga menunjukkan keutamaan akhlak dia menunggu kiamat nanti. Hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhibqa. Saya menjamin satu rumah di halaman surga bagi yang meninggalkan perdebatan batil, perdebatan dengan tanpa hak, walaupun dia juga yang benar. Wa bi baitin fi wafatil jannah liman tarakal kadhib. Dan saya menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazhiha, walaupun bergurau. Wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluq. Dan saya menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi yang bagus akhlak. Maka akhlakul karimah ini martabatnya paling tinggi. Dia berkiamah nanti pelakunya tidak hanya dimasukkan dalam surga. Dimasukkan dalam surga dengan paling tinggi martabatnya. Di a'lal jannah. Di surga yang paling tinggi. Ini dengan husnul khuluq. Ada yang lain. Barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaum al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Yang artinya, sesungguhnya yang termasuk yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dengan aku di hari kiamat nanti di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Jadi bukan semata-mata fil jannah, bukan semata-mata di a'la al-jannah, tapi sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam majlisnya, dan yang paling dicintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akhlak yang mulia dan pelakunya. Sehingga akhlakul karimah itu jaminannya surga. Akhlakul karimah itu jaminannya surga yang paling tinggi. Jaminannya majlisnya paling dekat dengan Rasul dan yang paling dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cukup untuk menggambarkan betapa tingginya akhlakul karimah dalam Islam dan ini merupakan anjuran yang sangat supaya masing-masing kita memiliki akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ikhwan fillah, jazakumullah. Akhlakul karimah dimasukkan oleh al-muallif dalam pembahasan manhaj salaf. Ya gitu ya. Dimasukkan dalam kitabul arba'in fi mazhab salaf. Ini kata para ulama berkaitan dengan manhajus salaf fi sirati wal a'mal. Terkait dengan manhaj salaf di dalam keseharian mereka dan dalam beramal dan amal mereka. Di sana ada beberapa poin-poin penting yang dimasukkan. Pemahaman salaf atau manhaj salaf dalam perkara sirah, dalam perkara al-amal cukup banyak. Ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada ad-da'watu ila Allah. Juga ada makarimul akhlak. Anjuran, seruan, dakwah kepada akhlak yang mulia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dimasukkannya akhlak dalam pembahasan pemahaman salaf. Dikarenakan akhlakul karimah itu kaitannya dengan masalah keimanan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'minin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Terkait dengan iman, terkait dengan kesempurnaan iman, sehingga dimasukkan dalam pembahasan ini. Sehingga termasuk yang menambah keimanan, akhlak yang mulia. Termasuk yang membuat iman turun, akhlak yang tercela. Yang menyempurnakan iman seseorang, akhlak yang mulia. Wahagana. Dan yang ketiga, ialah seseorang yang muslim tidak hanya dituntut untuk meneladani salaf dalam bab akidah saja, atau manhajiyah saja, atau bab keimanan saja, atau dalam bab prinsip-prinsip saja. Tapi dituntut juga untuk mencontoh salafun salih dalam perkara akhlakul karimah, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah. Sehingga dia salafiyul aqidah, salafiyul manhaj, salafiyul da'wah, salafiyul ibadah, juga salafiyul akhlak wal adab, juga salafiyul muamalah. Betul-betul di atas pemahaman salaf dan contoh salaf dalam semua poin-poin di atas. Barakallahu fiik. Difahami insyaAllah ya, sehingga dimasukkan dalam pembahasan ini. Ikhwanuddin a'azzakumullah, pembahasan ini juga dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan adabul suhbah, adab atau persahabatan, adabul ukhuwah, adab atau ukhuwah. Ini menjelaskan sebuah konsep penting, yaitu yang namanya ukhuwah Islamiyah, yang namanya persahabatan Islamiyah, itu dibangun di atas dasar akhlakul karimah. Ukhuwah berakhlak, persahabatan berakhlak, pertemanan berakhlak, semua dengan dasar akhlakul karimah. Barakallahu fiik. Dan ikhwan, harus ada tambahan keterangan sesuai dengan bimbingan syariat. Ini tema yang kita angkat dari kesempatan kali ini, merajut ukhuwah dengan akhlakul karimah sesuai dengan bimbingan syariat. Dikarenakan yang namanya ukhuwah harus dengan akhlak, yang namanya persahabatan harus dengan akhlak, pertemanan wajib dengan akhlak, dan akhlak itu harus sesuai dengan bimbingan syariat. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum, akhlak-akhlak yang dibimbingan dalam syariat, bimbingannya berbeda-beda tergantung dengan siapa kita bermuamalah, dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berakhlakul karimah. Itu beda-beda pembahasannya. Tidak digebyauya, tidak satu prinsip, tidak satu bimbingan. Ini dijelaskan cukup panjang oleh Abul Barakat Baduddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah dalam bukunya Adabul Ishra wa Dzikru Shahbati wal Ukhuwah. Beliau memperinci bagaimana akhlak kita pada masing-masing orang. Saya bawakan dengan global, dengan tanpa membaca teks Arabnya, dikarenakan cukup panjang. Barakallahu fikum. Di sini beliau merinci dengan dua pembahasan. Akhlak, adab kita terkait dengan seseorang. Dan yang kedua, akhlak dan adab kita terkait dengan anggota badan. Paham ya? Dua pembahasan ya, Pak. Saya sebutkan keterangan dari beliau. Yang pertama ialah akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Bimbingannya, satu, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Tentu dengan zikir yang syar'i yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari kitab suci Al-Qur'an. Tajwidnya, supaya bacaannya dengan tajwid, dengan bagus, dengan tartil, dengan tahsin. Baik, dibaca, tilawah, difahami maknanya, dan diamalkan kandungannya. Yang kelima, ialah al-muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya muraqabah. Seorang hamba tadi selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla pada perbuatannya, pada ucapannya, sehingga dia tidak sekalipun melakukan sebuah tindakan atau mengucapkan sebuah kata-kata yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Namanya muraqabah. Yang ke-6, ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah putuskan, dia ridha. Yang ke-7, sabar menghadapi musibah-musibah, bala-bala dari Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, ialah merahmati, kasih sayang kepada makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya bimbingan terkait dengan al-adabu ma'allah, adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya, laksanakan perintah, jauhi larangan. Ibadah dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah. Adab yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bimbingannya ada dua kata beliau. Yang pertama, ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan makna bimbingan-bimbingan beliau. Sehingga meliputi semua agama Islam dan Rasulullah. Akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, hukum syariatnya, akhlak adabnya, yang wajib, yang sunnah, semuanya. Ittiba'us sunnah. Yang kedua, tidak menyelisihi beliau. Tidak menyelisihi Rasul dan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun dalam perkara yang sangat kecil. Tidak menyelisihi. Ittiba' wa adamul mukhalafah. Ini akhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adab yang ketiga adalah adab kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan kepada ahlul bait. Yang pertama, dengan tarahum alaihim, mendapatkan rahmat ke mereka. Lalu sudah berpandangan lebih daripada itu, juga mendapatkan ridha Allah mereka. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Kalau seseorang, radhiyallahu anhu wa arba. Barakallahu fikum. Yang kedua, bimbingan yang kedua adalah mendahulukan siapa saja yang didahulukan dalam Islam di kalangan mereka. Dan dipakati oleh Ahlus Sunnah yang paling terdepan, Abu Bakar Siddiq, Tsumma Umar, Tsumma Utsman, Tsumma Ali. Maka mengedepankan, mendahulukan orang-orang yang memang dikedepankan dalam Islam. Empat khalifah yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang ketiga,
ucapan-ucapan yang bagus tentang mereka. Memuji mereka, menyanjung mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Dan yang keempat adalah menerima penjelasan mereka, menerima keterangan-keterangan para sahabat dalam perkara hukum-hukum agama dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini umum terkait dengan para sahabat dan ahlul bait yang termasuk sahabat. khusus untuk Ahlul Bait, mereka dimuliakan, dihormati dikarenakan satu mereka mukmin, yang kedua dikarenakan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak boleh melampaui batas dalam memuliakan mereka dan haram membenci mereka. Dan itu hanya khusus untuk yang beriman. Yang kafir dikatakan kafir wala karamah. Yang mubtadi dikatakan mubtadi wala karamah. Yang dimuliakan, yang dihormati, yang mukmin dan yang menjalankan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dihormati, dimuliakan lebih daripada itu dikarenakan kekerabatan dengan Rasul dan dengan iman mereka kepada Allah azza wajalla. Adab yang keempat. Adab kepada para waliullah, kepada wali-wali Allah, yakni para ulama, orang-orang saleh, ya, di antara Ahlussunnah. Yang pertama dengan mengkhidmat mereka, melayani mereka, mengkhidmat mereka. Yang kedua menghormati mereka, memuliakan mereka. Dan yang ketiga membenarkan mereka pada apa yang mereka kabarkan tentang diri mereka, tentang masyayikh mereka, guru-guru mereka, tentang ilmu mereka, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan syariat. Tiga poin yang dipanggil sama mu'allif rahimahullah. Mengkhidmat mereka, menghormati, memuliakan mereka, dan membenarkan mereka. Adab yang kelima, adab kepada penguasa. Yang dimaksud dengan penguasa, kepala tertinggi sebuah negara, apapun namanya, dikasih nama khalifah, atau sultan, atau imam, atau amir, atau presiden, perdana menteri, raja, atau yang lain-lainnya. Itu namanya sultan, penguasa, kepala negara tertinggi sebuah negara, sebuah bangsa. Ketentuannya, dia muslim. Baik, adab kepada penguasa, yang pertama adalah mentaati penguasa selain perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Sebab menyelisihi penguasa dalam perkara maksiat itu sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga mentaati mereka selain perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Yang kedua, tidak diperbolehkan mendoakan kejelekan atas penguasa. Yang ketiga, mendoakan kebaikan-kebaikan bagi penguasa supaya Allah memperbaiki dia, memperbaiki umat, masyarakat, bangsa melalui tangan penguasa tadi. Yang keempat, menasihati penguasa dalam semua urusan agamanya. Untuk menasihati dengan dua cara. Yang pertama dengan hati. Tayib, mereka dengan dua cara. Yang pertama hati jelas, yang kedua dengan lesan, hanya dengan lesan, dan yang kedua sembunyi-sembunyi. Dinasihati dengan sembunyi-sembunyi dan dengan lesan. Tidak boleh menasihati dengan cara fisik atau dengan cara aksi-aksi, hanya dengan lesan dan harus sembunyi-sembunyi. Yang kelima ialah salat dan berjihad bersama dengan penguasa, yakni menjalankan ibadah bersama dengan penguasa atau dengan izin penguasa. Salat meliputi yang jamaah, yang jumat, salat id, salat idul adha, fitri idul adha, salat istisqa, dan yang lain-lainnya. Jihad bersama dengan penguasa. Kemudian barakallahu fikum, haji bersama dengan penguasa. Menyerahkan zakat, sedekah kepada penguasa atau ya seizin penguasa. Harta fai juga kepada penguasa. Iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had harus penguasa. Ini semuanya dimasukkan dalam kategori beribadah bersama dengan penguasa atau izin penguasa. Ini semua merupakan adab kepada as-sultan barakallahu fikum. Adab yang keenam ialah adab kepada keluarga dan anak. dan anak. Yang pertama adalah barakallahu fikum, menyayangi mereka, menyayangi, memperhatikan mereka. Yang kedua, mengajari mereka adab, mengajari mereka sunnah. Yang ketiga, menganjurkan mereka, mendorong mereka, menyemangati mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia kepada mereka. Berjiwa besar, berjiwa lapang, akhlak yang baik kepada keluarga dan anak-anak. Sebagai suami yang penyayang, yang perhatian, yang mencurahkan semua perhatian kepada keluarganya, dikasih bimbingan, adab dan segala macamnya. Ini semua mengamalkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Adab yang ketujuh ialah al-adabu ma'al ikhwah, adab bersama dengan para ikhwah, teman-teman kita, para ikhwah-ikhwah kita. Yang pertama adalah selalu bermuka manis, selalu ceria ketika berjumpa dengan mereka. Yang kedua, memberikan yang ma'ruf, memberikan yang baik untuk mereka. Yang ketiga, menebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan akhlaknya, kebaikan perangainya, kebaikan budi mereka, kebaikan yang ada pada mereka, disebarluaskan. Yang keempat, menutupi kelemahan-kelemahan mereka, kejelekan-kejelekan mereka, tutupi. Yang kelima, menganggap besar kebaikan mereka kepada kita, walaupun kecil, walaupun ringan. Apapun yang mereka berikan, apapun yang mereka beri, yang mereka kasih kepada kita, kita anggap besar. Dan menganggap kecil kebaikan kita kepada mereka, walaupun itu besar. Kalau kita yang berbuat baik, anggap kecil, tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau mereka yang berbuat baik, dianggap besar. Yang berikutnya lagi adalah membantu mereka dengan harta benda yang kita miliki atau dengan jiwa raga kita yang kita punya. Membantu mereka ya kan, musa'adah dan muasah, menyantuni mereka, membantu mereka dengan harta benda, dengan jiwa raga. Yang berikutnya lagi ialah tidak boleh dengki kepada mereka, tidak boleh hasad kepada mereka, tidak boleh semena-mena kepada mereka, dan tidak boleh melakukan apapun yang mereka benci. Barakallahu fikum. Ini adab-adab bersama dengan para ikhwah. Yang kedelapan ialah adab kepada para ulama, yang dimaksud dengan ulama-ulama sunnah. Ulama sunnah, bukan ulama usul, bukan ulama dalal. Ulama sunnah. Adab kepada mereka adalah yang pertama, menjaga kehormatan para ulama. Ya, menjaga kewibawaan para ulama. Yang kedua, menerima penjelasan mereka, fatwa-fatwa mereka, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan mereka. Yang ketiga, kembali kepada mereka ketika ada persoalan besar, muhimmat, muskilat, mudilat. Kembali kepada para ulama ketika ada masalah keumatan. Yang keempat adalah mengenali kedudukan mereka sebagai pewaris Nabi, sebagai pengganti Nabi dalam menyampaikan risalah ini. Kenali kedudukan mereka, hormati, muliakan, agungkan sesuai dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Ini adab-adab kepada para ulama sunnah. Yang kesembilan, adab kepada kedua orang tua, al-walidain. Yang pertama, dengan berbakti kepada mereka, bil walidain, dengan cara berkhidmat mereka dengan harta yang kita punya, berkhidmat mereka dengan jiwa raga kita semasa hidupnya, menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji, ditepati ketika mereka wafat, mendoakan kebaikan untuk mereka dalam semua waktu dan tempat, terutama ketika mereka telah wafat, memuliakan teman-teman baik mereka, memuliakan kerabat-kerabat mereka, keluarga ayah, keluarga ibu. Barakallahu fikum, adab kedua orang tua, berbakti kepada mereka semasa hidup dan sepeninggalan mereka dengan cara yang syar'i. Dan yang ke-10 kata beliau, adab kepada tamu-tamu, para duyuf. Adabnya ialah barakallahu fikum bermuka manis kepada tamu tadi. Bersikap ceria kepada tamu tadi. Melafalkan ucapan-ucapan yang bagus, ucapan yang santun kepada mereka. Menampakkan kebahagiaan dengan datangnya mereka. Barakallahu fikum. Menunjukkan kepada mereka, mereka telah memuliakan kamu. Mereka telah menghormati kamu dengan ziarah ke rumahmu, dengan meminum minuman yang kamu suguhkan, dengan mencicipi makanan yang kamu berikan, kamu tampilkan. Mereka telah memuliakan kamu, menghormati kamu dengan cara-cara seperti itu. Barakallahu fikum. Ini adab kepada tamu. Dikasih penghormatan, suguhan yang layak, yang kamu sanggup. Betul-betul ikramul duyuf, memuliakan tamu-tamu yang ada. Barakallahu fikum. Ini 10 pihak yang mana kita harus berakhlakul karimah kepada mereka. Dan masing-masingnya berbeda-beda cara interaksinya. Berbeda-beda adab dan akhlaknya. Ketika barakallahu fikum seorang muslim telah berhasil mewujudkan poin-poin daripada mereka semua, maka dikatakan hadza muslim berakhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, Rasul, dan kepada hamba-hamba. Yang seperti inilah yang layak dimasukkan dalam surga. Yang seperti inilah yang layak mendapatkan tempat yang paling tinggi dalam surga. Yang seperti inilah yang layak dicintai Rasul di surga nanti. Dan yang paling dekat majlisnya dengan beliau di yaumul qiyamah nanti. Sebab dia berakhlakul karimah dengan bimbingan syariah kepada semua pihak-pihak yang dia interaksi kepada masing-masing mereka di dunia ini. 10 poin. Allah, Rasul, sampai terkait dengan kedua orang tua, bahkan tamu-tamu yang ada. Ini terkait dengan orang. Pembahasan yang kedua, akhlakul karimah terkait dengan anggota badan. Namanya adabul jawarih. Adab-adab yang terkait dengan anggota badan. Beliau menyebutkan ada 5 pembahasan, 5 poin adab. Yang pertama, adabul basar. Adab dan akhlak mata. Bahasa pandangan ya, ikhwan. Yaitu dengan cara engkau memandang temanmu, memandang sahabatmu dengan pandangan mawaddah. Pandangan cinta karena Allah. Pandangan cinta karena Allah. Menyukai dia karena Allah. Dan dia mengerti betul. Masyhur dari kamu, ini orang, ini akh, kalau memandang dia, pandangan cinta karena Allah. Senang sama dia, karena Allah. Barakallahu fikum. Tayyib, ketika berbincang-bincang dengan temannya, betul-betul memperhatikan orangnya. Nah kemudian temannya bicara, dia lengas-lengos sana kemari, nengok sana, nengok sini, bawah, tengah, depan. Itu kurang adab. Yang adab, betul-betul dia pandangannya tertuju pada orang yang dihadapi. Ini namanya adabul basar. Ingat terkait dengan masalah persahabatan. Jadi mata digunakan untuk memandang saudara kita, memandang teman-teman kita dengan pandangan mawaddah, pandangan mahabbah lillah, cinta karena Allah azza wajalla. Dan betul-betul memandang orangnya, perhatian sama orangnya ketika teman-teman berbicara. Tidak boleh memandang tempat yang lain atau bagian yang lain ketika dia berbicara. Apalagi dia bicara, kamu sibuk dengan HP-nya kamu. Ayo. Ini namanya kurang ajar, kurang adab. Jadi sangat penting, antum mohon maaf kepada dia. Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Antum selesaikan. Ayo. Fadl. Ini adabul basar. Yang kedua adalah adabul sam'. Adab-adab terkait dengan pendengaran. Adab persahabatan terkait dengan pendengaran. Yaitu kamu tampilkan, kamu tampakkan kepada sahabat kamu. Kamu sangat senang mendengarkan ucapan dia. Kamu sangat menikmati berbincang dengan dia. Barakallahu fikum. Jangan memutus ucapan dia. Dengarkan baik-baik dengan seksama, selesai, kamu timbali. Jangan memutus ucapan dia. Barakallahu fikum. Ketika kamu terpaksa berbuat seperti itu, kamu minta uzur kepadanya. Mohon maaf. Afwan ya. Yang ini saya salah sedikit. Gini. Ini supaya telinganya kamu ini dipasang, dipakai untuk mendengar ucapan sahabat kamu. Sehingga dia kalau ngomong sama kamu tuh paling enak, paling rayit, paling sangat menyenangkan. Kamu dengarkan dengan baik, dengan sesama, penuh perhatian, merasakan nikmat, kelezatan berbincang dengan kamu. Tidak pernah memutus pembicaraan. Ketika terpaksa harus menyela, dia minta maaf, minta uzur, wahai. Itu adalah adab. Adab bersama. Yang ketiga adab lisan. Adab lisan ialah engkau berbicara dengan teman-teman kamu dengan perkara yang mereka sukai. Mubah atau syar'i. Pada waktu-waktu yang mereka sukai. Untuk mendengarkan suara kamu. Ini yang pertama, ikhwan. Jadi ketika bicara sama seorang sahabat, sama seorang teman, perhatikan kondisinya. Apa yang dibicarakan dia suka. Waktunya pas. Dia suka untuk itu. Senang berbincang-bincang dengan kamu di waktu itu. Ini muhim jiddan. Jangan sampai engkau menyampaikan perkara yang dia gak suka. Atau dia suka tapi kurang pas timingnya itu. Kurang tepat timingnya itu. Jangan. Jadi yang dibicarakan sesuai timingnya tepat. Yang kedua, ialah engkau berusaha sekuat tenaga menasihati mereka untuk kebaikan-kebaikan mereka. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, kamu jangan mengeraskan suara di depan mereka. Jangan berteriak-teriak di depan mereka. Dan jangan pula berbicara dengan mereka kecuali yang mereka pahami, yang mereka ketahui. Ini poin-poin yang disebut sama mu'alif. Adabul lisan. Adab lisan terkait dengan sebuah persahabatan barakallahu. Intinya dipakai untuk perkara yang bagus, perkara yang baik, bukan perkara yang buruk terkait dengan al-ukhuwah dan suhbah barakallahu. Yang keempat adabul yadain. Adab kedua tangan dalam persahabatan. Yaitu dengan cara engkau membentangkan kedua tangan kamu itu kepada teman-teman kamu dengan kebaikanmu. Dengan silaturahimmu. Namanya membentangkan tangan. Artinya betul-betul engkau memberikan dengan sepenuhnya kebaikan kamu kepada mereka. Seakan-akan tangan kamu terbentang kepada mereka. Kebaikan demi kebaikan kamu berikan kepada mereka dengan tangan kamu ini. Jangan kamu genggam. Jangan kamu genggam dari mereka. Ini jangan kamu bakhil. Jangan kamu menahan kebaikan kamu untuk mereka. Barakallahu fikum. Dan engkau berusaha sekuat tenaga membantu mereka dalam perkara-perkara memerlukan bantuan kamu di dalamnya. Dan jangan merasa memiliki fadilah. Jangan merasa punya keutamaan lebih atas mereka pada bantuan-bantuan kamu tadi. Barakallahu. Ini adabul yadain. Yang terakhir adalah adabul rijlain. Adab kedua kaki. Barakallahu fikum. Engkau berjalan bersama dengan teman-teman kamu, dengan sahabat-sahabat kamu, dalam posisi engkau ikut dengan mereka. Jangan mendahului mereka. Jangan mendahului mereka. Kecuali pada perkara-perkara mengharuskan demikian. Jadi kesankan kalau kamu enggak melancangi mereka, kamu tidak merasa tinggi di depan mereka, tidak merasa terdepan di depan mereka. Begitu. Kamu jalan dengan mereka, seakan-akan kamu bersama dengan mereka, ikut dengan mereka. Kamu baru masuk ke depan ketika memang sangat diperhatikan, sangat diperlukan sekali untuk yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, ini ada buruji lain, barakallahu fikum. Sehingga semuanya ada akhlaknya, ada adabnya. Sehingga kuncinya, ikhwan, yang namanya akhlak, yang namanya ukhuwah islamiyah, yang namanya persahabatan atau pertemanan, harus dengan akhlak. Dan akhlak harus dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ini yang dibawakan sama beliau dan sebagai penutup kitabnya beliau rahimahullahu taala. Lain halnya ketika antum barakallahu fikum beradab kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, misal. Yang dibimbingkan dalam syariat bukan lembut kepada mereka. Kalau kepada seorang yang menyimpang, yang sesat, yang mubtadi', kamu harus keras kepada mereka, tegas kepada mereka, lugas kepada mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Ayib, berhati-hati dari penyimpangan mereka. Mengingatkan umat Islam dari bahaya mereka. Membantah penyimpangan mereka. Itu akhlak yang mulia. Kepada siapa? Kepada orang yang seperti itu. Dikarenakan Islam mengajarkan yang satu ini. Sehingga yang ini akhlaknya, kamu tegas. Kalau kamu lembek kepada mereka, tidak punya akhlak kamu itu. Tidak punya adab. Adab yang tepat, kamu tegas. Kamu lugas, kamu bantah mereka. Kamu jelaskan penyimpangan, bongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Supaya umat selamat dari penyimpangan dia. Dan dia sadar akan penyimpangannya. Itu akhlakul karimah kepada siapa? Ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang kafir, ketika dia kafir harbi. Jadi kafir harbi. Dan penguasa mengajak jihad perang. Jihad. Kamu perang melawan mereka. Jihad melawan mereka. Itu akhlakul karimah. Bahkan berharbi. Sebab Islam mengajarkan yang seperti ini. Ketika kafirnya bukan kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Kamu diminta untuk apa namanya muamalah duniawi yang baik. Baik. Jangan ganggu mereka, jangan menyakiti mereka dan segala macam. Jangan kamu sakiti. Selama mereka masih dalam perjanjiannya. Tapi ketika sudah kafir harbi, penguasa menyatakan perang melawan mereka. Perang. Jihad, bunuh mereka lillahi ta'ala. Itu akhlak yang mulia kepada mereka saat itu. Intinya adalah kembali kepada bimbingan syariat. Jadi yang namanya akhlak tidak selamanya lembut, santun. Gitu ya, tidak selamanya gitu. Ada kalanya tegas, ada kalanya keras kepada orangnya masing-masing. Maka tidak kasih Evan, ukhuwah islamiyah itu dengan akhlakul karimah. Persahabatan, muamalah, interaksi dengan akhlakul karimah. Dan ingat, akhlakul karimah wajib dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menepatinya, maka dinyatakan sebagai husnul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga menjadi muslim yang berakhlakul karimah kepada semua pihak, sesuai dengan bimbingan syariah yang ada. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Shuhbati wal Ukhuwah. Tamat bihamdillahi tabaraka wa taala. Adapun Kitabul Arba'in fi Madzhabis Salaf sudah kita kaji poin bab yang pertama, nanti malam kita teruskan pada pembahasan bab yang terakhir tentang tamassuk bil kitabi wa sunnah. Quran dan sunnah solusi di masa fitnah. Barakallahu fikum. Ketika selesai maka selesai pula Kitabul Arba'in fi Madzhabis Salaf. Barakallahu fikum. Tamat bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi. Edisi hataman. Barakallahu fikum. Selebihnya nanti bisa kita lihat buku apa yang akan kita kaji pada perjumpaan berikutnya. Mungkin pada Syawal, mungkin pada Al-Hajj. Alama yasarallah. Barakallahu fikum. Sementara cukup kita sekarang untuk Maghrib. Ba'dal barik teruskan pembahasan yang terakhir insyaallah ta'ala kafila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika tafaddalu hafizakumullah.